Ahoj, já jsem Honza.
A já Klárka.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je to s námi bratr Filip. Ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je křestní liturgie.
A první, co by mě zajímalo, je, co je potřeba na to, aby se člověk mohl stát křesťanem.
No, být pokřtěn. Jo. Ale samozřejmě já mám rád ty holé věty, protože vás vedou k dalším otázkám. Nicméně, aby člověk mohl být pokřtěn, tak je potřeba, aby uvěřil v Krista. Aby uvěřil v evangelium. Což je ten standardní případ jako křtu dospělých. Samozřejmě potom máme ještě specifickou situaci křtu dětí, ale k tomu se třeba dostaneme.
Jak ten křest probíhá? Je potřeba něco před tím křtem, kromě teda toho uvěřit, a případně potom?
No, zase můžeme mít jako ten holý fakt, že na to stačí, aby tě někdo polil vodou, řekl, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, a měl úmysl přitom dělat to, co dělá církev, když křtí.
Ale tak to asi nemůže být.
Dokonce sám i ten člověk jako může být nevěřící, ale když jako ví, o co jde, má k tomu úctu, ví, že to je třeba pro toho člověka důležitý, tak to může udělat. Jo? No, ale to jsou samozřejmě jako nějaké krajní situace, kdy jako není zbytí.
Jenom tak ti do toho skočím, může no. I sám sebe člověk takhle?
No.
To právě nejde. Na pustý ostrově bys měl smůlu. Musel bys tam najít nějakého pátka a vysvětlit mu, co potřebuješ.
Nestačil by nějaký lidoob? Ty jsou nám skoro příbuzný.
No, těžko
99% by... DNA.
To je sice jako hezký, ale ten úmysl dělat to, co dělá církev, on by jako to dokázal třeba napodobit, jo? Kdyby se koukal oknem v místním kostele na pana faráře, tak by mu třeba někdy vzal biret a konvičky a někoho by polejval a třeba by dokázal i vyluzovat nějaké zvuky, ale těžko by ten lidoob jak si vyjádřil úmysl dělat to, co dělá církev. To přeci jenom asi zatím ještě neumí.
No dobře, tak to máme mimořádné události, ale řekněme, že jsme tady teďkonc v Praze, v době míru, klidu, pokoje, žádná mimořádná událost se to neděje. Tak co je k tomu potřeba, aby se mohl člověk pokřtít?
Tak na ten křest se dělá příprava. A docela jako dlouhá, docela důkladná, říká se tomu katechumenát. Většinou to bývá tak, že ti zájemci o křest se nejdřív nějakým způsobem se třeba s někým jako potkávají, povídají si, jestli vůbec jako do toho chtějí jako jít. A potom, když se teda rozhodnou, že ano, tak jsou přijati do katechumenátu a zpravidla se to dělá rok až dva roky. Jo, nějaké soustavné vlastně uvádění do křesťanského života. Když uzavíráte nějakou smlouvu, tak tam vždycky musíte jako zatrhnout, zakliknout, že přečetl jsem si smluvní podmínky a souhlasím s nimi. Všichni to zatrháváme jen tak, protože kdo to má číst, ale když jde o tak vážnou věc jako křest, tak přeci jenom po lidech chceme, aby to jako četli, aby i se zeptali, co jim v tom není jasné, aby si ujasnili, jestli tohle je opravdu zajímá. Jo. A potom vlastně na samotném konci toho katechumenátu, ještě před křtem, se dělají, většinou to bývá, když se křtí o Velikonocích, tak během postní doby před těmi Velikonocemi se ještě dělají další jako obřady, které připravují na křest. Jo, je to to oficiální přijetí mezi čekatele křtu, takzvaná skrutinia a další přípravné obřady na křest.
Tak mě by teďka zajímal už přímo technicky, jak funguje, jak je ten jako křest, kdybys nám mohl třeba nějak popsat jednotlivé ty části, když tak tady mám jako tahák, jako...
tak my si z toho vyzkoušíme a pak ti když tak opravíme.
Přesně, z katechismu, jestli bys nám třeba vždycky řekl k tomu něco, jako co to je, nebo jako...
No, tak takhle, můžeme se, možná zkusíme si nejdřív udělat přehled a potom, když se budete chtít jako doptávat, tak můžeme zkusit nějaké ty jako detailní věci a když něco zapomenu, tak mě to necháte propadnout a zopakovat. Tak, křest konáme v rámci buď to bohoslužby slova, nebo v rámci mše svaté. Jo? Takže prostě máme nějaké, vlastně ta mše svatá začíná jako obvyklým, řekněme, že to je při mši nebo při bohoslužbě slova, začíná úplně jako obvyklým způsobem. Jsou tam prostě čtení, je homilie A tady je samozřejmě už jako vhodné, aby se ty texty nějakým způsobem vztahovaly k tomu křtu, který slavíme, a i v tomhle tom se třeba jako obracet na ty jako kandidáty křtu. Jo. No. Potom je potřeba, aby se ti čekatelé křtu zřekli zlého a vyznali víru. Jo? Což je vlastně takový, byť samozřejmě ten celý proces konverze u nich proběhl někdy rychlejc, někdy pomalejc, už jako nějakou delší dobu, tak tady vlastně tu konverzi chceme liturgicky, rituálně vyjádřit. To znamená zřeknutí se zlého, odmítnutí prostě ďábla a všeho to, k čemu nás navádí, a vyznání víry v trojediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého. Ta křestní vyznání jsou takhle trojičně strukturovaná. Jo?
To je teda tam takzvaný exorcismus, ta část jako...
To není exorcismus, ne? To není exorcismus, to je vlastně, ano, to bychom ještě měli jít jako zpátky, že jo, může tam být obřad efata, otevři se, dotknutí se uší, jak to tam je, oči uši nebo uši ty, no, prostě otvírání se Božímu slovu. Je tam i právě jako buď to vkládání rukou nebo přímo exorcismus, což je vlastně jako obřad, který má pomoci od toho, od té závislosti na duchu. Vlastně má jakoby pomoci zříci se toho zlého, jo, proto je taky předtím, že jo, to jsem nějak jako vynechal.
Ale jestli si to dobře pamatuju, tak třeba když se křtí na Bílou sobotu, tak se tohle děje dopoledne a až večer.
Nemusí se, tyhle ty přípravné obřady se nemusí dělat jako v tu samou chvíli, kdy se křtí. Ale to vyznání víry, to zřeknutí se zlého a vyznání víry se dělá až přímo v okamžiku křtu, jako především, protože to je vlastně jako součást, to je, že jo, no. Jo, a ve chvíli, kdy tedy ten dospělý vyjádří svou víru, tak je potom i hned pokřtěn. Jo, protože tím současně říká i, že jako chce být pokřtěn, jo? To jako nikoho nemůžeme takhle jako čapnout, strčit tam do křtitelnice, nalít na něj vodu, musí on sám chtít. A potom jsou nějaké obřady vlastně jako navazující, které mají za úkol vyjádřit, co se právě stalo. A je to pomazání křižmem. Křižmo je olej, který se světí na zelený čtvrtek, který se používá jako... jako symbol vtisknutí nějaké posvátné pečeti. Jo, používá se třeba při kněžském svěcení, používá se při svěcení kostela nebo oltáře, používá se při biřmování a používá se také při křtu, pokud tedy samozřejmě, což by jo, normálně by dospělý člověk měl být hnedka biřmován, tak potom se to vynechá, protože to znamení pomazání křižmem je součástí toho samotného biřmování. No, potom je to předání bílého roucha, které zase má nějakým způsobem navenek zvýraznit, zdůraznit tu proměnu, která se s tím člověkem stala, to jeho očištění, a je to předání hořící svíce, která může nám, zapalujeme ji od paškálu, od velikonoční svíce, že jo, světlo jako jeden ze symbolů Krista, i ten plamen jako symbol naší víry, kterou je potřeba živit a chránit, abychom ji donesli až k setkání s Kristem.
Myslím, že jsi nám to asi tak jako řekl celkem pěkně. Tak.
Dobře, děkuju.
Tak, ještě se vrátíme k tomu teda, co tomu jako předchází, kdybys to nějak jako víc rozvedl, ten jako katechumenát, jestli jsou nějaký jako třeba části jeho nebo obřady v tom jako... Tak
jak jsem říkal, že jo, ono to celé vlastně, ta příprava trvá nějakým způsobem jako docela dlouho, většinou teď se preferují spíš 2 roky než rok, jo, že ten roční katechumenát už jako bývá považován za zkrácený, kdy je to nějaké setkávání, společná modlitba, je to prostě vzdělávání ve víře. Jo. Potom ty vlastně taková ta jako poslední etapa, což je zpravidla ta postní doba, tak tam je to jako přijetí mezi čekatele křtu, že teď on už jako, jo, protože ono vždycky jako v prvotní církvi to bylo tak, že v těch jako prvních staletích, že vlastně vždycky chřtil biskup. Jo? A nějakým způsobem, jakkoliv jsme to delegovali do těch farností, ve chvíli, kdy se vytvořila struktura farností, tak přesto tam i to nějakým způsobem zůstává odpovědnost biskupa a zůstává tam, proto se třeba tyhle ty obřady často dělají, nebo někdy se to tak jako dělá, že třeba pro všechny ty katechumeny se to dělá jako najednou v katedrále, jo, aby tam tohle z toho pouto bylo aspoň nějak trošičku jako vyjádřeno. Jo?
Proč vlastně to bylo privilegováno biskupovi?
No tak one jako dlouhou dobu ty křesťanské obce byly ve městech, v zásadě každé město mělo svého biskupa, ty křesťanské obce taky nebyly asi nějak jako kdo ví jak velké, že jo, tak se prostě všichni scházeli jako v jednom místě a šéfoval tomu jako ten místní biskup, že jo.
Takže v tom není žádný hlubší duchovní význam?
Tohle to samozřejmě asi jako... Jasně, můžeme dneska prostě říkat, jako, že právě episkopát je plnost jako kněžství. Na druhou stranu i tohle je svým způsobem poměrně pozdní koncepce. Jo? Takovéhle zdůrazňování. Dlouho se vedl spor o tom, jestli biskup je z hlediska svátostného něco víc než kněz nebo ne. Dlouho se mělo za to, že jako je to spíš otázka nějaké jurisdikce, nějaké pravomoci, řízení. Jo? A že si teda jako nějaké věci pro sebe jako vyhradil, aby je měl trošku pod kontrolou. Jo? Typově to biřmování, až vlastně druhý vatikánský koncil jako zdůrazňuje roli biskupů víc v tom jako teologickém akcentu. Byť samozřejmě to jako není něco, co by se najednou, jako najednou řekli, tak co bychom vymysleli, jo? Že nějakou tradici to má. Ale vlastně dlouhou dobu se vedly spory o to, jestli biskup je z hlediska svého svěcení něco víc než kněz nebo není.
Jak se nám liší katechumenát u dětí a u dospělých?
Dostaneme se k tomu. Ještě možná bych jako jenom dokončil tam, co jsem potom říkal. Potom jsou ta skrutinia, která se dělají v ty jednotlivé postní neděle, což je vlastně jako nějaký druh přímluvné modlitby celého toho shromáždění. Jde o to, aby nějakým způsobem vtáhnout celou tu obec, byť dneska často jsme v situaci, že ti farníci toho žadatele o křest zas tak moc neznají, že jo? Což je samozřejmě škoda, no a tak taková je prostě jako realita. A že ta církev se společně za něj přimlouvá. V tomhle tom jakoby posledním období před křtem.
To jsou kdy... ty obřady, co se dějou v postních nedělích.
Postních nedělích.
Kdy se ukáže vždycky ten člověk.
Přesně tak.
Pokázání, jestli to dobře.
Bývá to tak, bývá to jako pokázání, jo. A kdy se prostě za něj církev jako společně modlí, jo. Potom ještě součástí těch jako přípravných obřadů je předání jako těch pokladů církve, to znamená prostě modlitby Otčenáš a vyznání víry. Jo? Taky už se s tím nějakou dobu seznamují, už to nějak jako asi plus minus umějí naspaměť, jo? Ale přesto prostě jim to jako předáváme, protože to je to, co my jim jako církev můžeme dát. Jo?
Mm-hmm.
Jo? A bývá ještě, kromě teda potom tý jako efaty a exorcismu nebo pomazání olejem katechumenů, ještě taky přijetí křesťanského jména. Jo? Že vlastně taky jako starodávným zvykem dávat lidem jako křestní patrony a v případě, že se jednalo o konverzi, tak se jako přibíralo nové jméno na znamení nějakého nového života. Byť třeba dneska už ho asi ne úplně vždycky budeme používat i jako v civilním tom. Jo? I když je takový, to se občas stává. No, ty se ptal na, jako, jak je to u dětí, no tak pokud jako křtíme opravdu malé děti, tak ty nějakým způsobem poučovat by asi úplně nedávalo smysl a stejně tak jako se dost těžko mohou sami jako vyjádřit, jestli chtějí být pokřtěny. Že? A tam to bereme v zásadě na principu, že ta svátost jako nějakým způsobem působí sama o sobě, ale samozřejmě potřebuje, abychom ji rozvíjeli, abychom spolupracovali s Boží milostí. To znamená, jakoby ta svátostná pečeť, ten křestní charakter, to ten jaksi nezměnitelný důsledek křtu je vtisknut samotnou svátostí. A děláme to na základě toho, že ti rodiče mají nějakou autoritu nad svými dětmi a chtějí pro ně to nejlepší, tak proč bychom jim bránili? Jo? A tu nějakou přípravu, tu nějakou katechezi je potřeba potom udělat jako zpětně. Jo? Když potom to dítě začíná jako pobírat rozum, tak je potřeba, a samozřejmě ty formy jsou jako velmi různé, nějakým způsobem je uvádět do křesťanské víry, do křesťanského života. Jo. A ono samozřejmě potom taky bude potřeba, aby v nějakou chvíli to dítě tu víru vzalo za vlastní, nebo taky ne, že jo. Taky se prostě samozřejmě jako stává, a není těch případů málo, kdy ty děti jsou jako malí pokřtěný a pak prostě, když přijdou do puberty, tak si řeknou jako, hele, ne.
Proč se tolik křtí děti, když vlastně nemůžou sami tu víru vyznat? A je to jedna z těch nejdůležitějších částí a vyznávají to za ně ti rodiče. I zejména proto, že když je teda křest nesmazatelné znamení, tak oni potom vlastně si nemůžou sami vybrat, jestli tu víru chtějí přijmout nebo ne. A zároveň není to nějaká, řekněme, míň dobrá víra nebo nějaká jako degradace té víry, že těm dětem to vlastně jakoby dáme, aniž by s tím mohli cokoliv dělat?
Hele, první věc je, že dětem dáváme spoustu věcí, aniž by s tím mohli cokoliv dělat. Jo? Rodiče si nevybereš, sourozence si nevybereš, kde ses narodila, si taky nevybereš. Jo? Takovýchhle jako daností v tom svém životě jako máme mnoho. Jo? A i potom, i když to dítě jako roste a začíná ten rozum nabírat, tak jako pořád je to tak, že ze začátku za něj mnoho rozhodnutí dělají rodiče, dělají to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Občas to dítě jako si pak řekne, jo, mysleli to se mnou dobře. Občas si řekne, sice to mysleli dobře, ale mohli si to odpustit. Občas třeba se na to jako budu tvářit jako úplně negativně. Jo. Ale patří to k životu, jako vlastně to nejde jinak, jo. No. A co se týče té víry, ještě tam taky patří jako ta věc, že já musím něco předávat, musím tomu dítěti dát nějaký základ, aby ono se potom mohlo jako rozhodnout, ono se vždycky musí rozhodnout, jestli tu víru vezme za svou nebo ne. Ale aby vůbec jako se mohlo nad tím zamyslet, tak jako musí mít čeho se chytit. Jo? Taková ta představa, že jako dětem vůbec nebudeme o Pánu Bohu mluvit a oni pak, až budou dospělí, tak se rozhodnou. To jako je úplně mimo mísu. Jo? To nefunguje. Rodiče prostě předávají, jak můžou, někdy jim to jde líp, někdy jim to jde hůř. Stejně tak prostě a pak i ti rodiče jako často řešejí určitou míru nátlaku, kterou, a to se netýká jenom oblasti víry, to se týká všech možných, jakože jo, že nutíte děti vstávat a nutíte děti chodit spát a nutíte, aby si čistili zuby, že jo, a taky to má nějaký limity, něco jiného je, když tomu dítě bude 5, něco jiného je, když tomu dítě bude 25, že jo. Tak jako, kdyby máma přicházela jako za váma, vstávej, musíš do školy, tak jako by to bylo asi jako krapet přes čáru, že jo. No. Nevím, jestli jsem odpověděl.
Jo, za mě jsem.
Mě by teda zajímalo, jak se jako, jestli by měly takové křty být, nebo jestli to je jako důležité, když to je jako u lidí, kteří mají ty křty tak jako z tradice, nebo že se setkávám se spoustou jako známých a kamarádů, kteří jako nejsou věřící, nebo třeba jako velmi málo i jejich rodiče a vlastně třeba jenom proto, že babička chtěla, nejel by přes to vlak, tak jako musí být pokřtěný, takže vlastně jsem si říkal jako, že tam člověk, ty rodiče říkají, že budou předávat tu víru, ale vlastně pak ani jako asi nějak to jako tomu jako nerozumí nebo nějak jako to neřeší, tak vlastně jestli ten jako křest je platný a nebo jestli jako je to vlastně potřeba nebo jestli to jako dobrý, že aspoň teda jako není teda věřící, ale aspoň je teda pokřtěný, takže nějak tak jako jestli to má nějaký smysl.
Je to hodně diskutabilní. Asi bych řekl jako, že v nějaké míře ano, samozřejmě jako někteří budou mít teorii, že jako vždycky to může pomoct a nikdy tím nic neskazíme, jo? Na druhou stranu a jako něco na tomhle přístupu je, jo? Že tím prostě dáváme, něco jako zasadíme a ono to potom prostě vyroste nebo ne, podle toho, jak se o to budou starat nebo nebudou starat. Jo. Druhá stránka věci je ta, že tam, kde prostě je jako zjevně jasný, že vlastně jako žádnému předávání víry jako nedojde, tak tam to jako je diskutabilní. A může to být dokonce i problém. Setkal jsem se s případem jako člověka, který konvertoval, začal se připravovat na křest, a strašně to jako bral vážně. A během svého katechumenátu se nějak přišlo na to, že právě jako typová situace na nátlak babičky jako prostě byl pokřtěn a rodiče mu to ani neřekli, on tako, jako to nevěděl. Jo. A vlastně to jako dost těžce rozdejchával. Jak to církev jako může dělat, tak jako já se tady prostě rok a půl připravuju a pak najednou jako zjistím, že to vlastně bylo a že se tak jako úplně tak jako rozhazuje, jo. Takže je to diskutabilní, no. Je to diskutabilní, je tam vždycky otázka toho si říct, jaká je, že tam jako ty, už nevím, jestli katechismus nebo kodex říká, že jako když je nějaká oprávněná naděje, že dítě bude vychováváno. Co je to oprávněná naděje, tam samozřejmě pak ti jako různí, dejme tomu kněží, budou mít hodně různá měřítka.
A jako platí teda ten křest? Jako
ten křest platí.
Ve všech teda případech?
Ten křest platí, ten křest tam jako asi jediné nějaké důvody, kde by se dalo, i když jako to, že by někdo spochybňoval a soudil se o neplastnost křtu, je asi jako velmi unikátní, ale jako asi, aby ten křest byl neplatný, by bylo potřeba prokázat nějakou jako zcela zavádějící motivaci těch lidí. Jo? Typově, že necháme dítě pokřtit, protože sice s tím vůbec nesouhlasíme, ale jinak ho babička vydědí, tak jako pokud, jo, rozumíš, jo? Pokud je to prostě, že uděláme radost babičce, tak jako dejme tomu jo, pokud by to bylo jako ryze pro peníze, tak tam bychom mohli mít jako jo, ale to by se muselo prostě prokázat, že to byla jediná motivace, jo, protože prostě jinak jako platí ta objektivita těch svátostí. Mm-hmm.
My jsme se už trošku bavili o tom, co je teda před tím křtem i jak probíhá, ale je nějaká povinná část, která musí nastat po tom křtu? Zejména pro ty dospělé katechumeny, nebo už se nechávají nějak prostě proplout do té církve a je to o štěstí, kam zrovna jako přijdou do farnosti?
No, tak ono, jako, že třeba v prvotní církvi to tak bylo. Vlastně i to, že se znovu zavedl ten katechumenát, je trošku napodobováno nebo inspirováno tím, jak to fungovalo v těch prvních staletích. Jo? Protože vlastně dlouhou dobu jsme fungovali v režimu nějaké jako nominálně křesťanské společnosti, kde se samozřejmě byly nějaký takový jako občas odpor, novokřtěnecká hnutí a takovýhle věci, že jako se mají křít až dospělí, ale jinak se všude u katolíků i u protestantů se křtili malí děti a křest dospělých vlastně skoro nepřipadal v úvahu. Jo? Dneska se naopak jako stává něčím, co je čím dál tím jako častější a tak jednak byl ten katechumenát jako ta příprava před křtem, a potom bylo takzvané období mystagogie, uvádění do křesťanských tajemství, kdy se vlastně jako pokračovalo v té formaci jako potom a dokonce to bylo i tak, že některé věci, že to bylo jako rozdělené, co se jim má říct předtím a co se jim má říct až potom. Jako, no.
Aby neutekli, tak pro jistotu jim to schováme až no. Potom.
A dneska se to jako moc nedaří. Občas se někdo snaží o nějaká společenství jako nově pokřtěných, ale jako moc to není. A je to samozřejmě chyba. Jo, je to samozřejmě chyba, že se těm lidem věnujeme 2 roky intenzivně a pak je trošku jako vypustíme. Jo. Ono to má samozřejmě tu druhou stránku, že jako když lidi něco chtějí v uvozovkách, tak jako přijdou, že jo. Že jakoby ta vidina toho, že teda jako dostanu tu svátost, je nějaký jako motivační faktor, když to dáme takzvaně do podmínek, jo. Ale jako ve chvíli, kdy studenti mají zápočet, tak už po nich už nic nevyrazíte, jo. A Ale říkám, je to škoda, je to trochu chyba, bylo by potřeba s tím nějak víc pracovat.
Tak, shrnul bys nám nějak tohle z toho téma, co jsme probali?
Jako jednou větičkou.
Nakonec.
Možná jako říct, že to, že jakkoliv jako křest je to samotné udělení svátosti, je věc, která se odehraje v nějakém omezeném okamžiku. Trvá to prostě vlastně jako pár vteřin. Tak přesto je potřeba zase to vnímat jako v nějakém celku té přípravy na křest a v celku uvádění do křesťanského života. Jo? A možná to, co jsme jako vůbec nezmínili, i propojení s dalšími iniciačními svátostmi, s biřmováním, s eucharistií, o čem se třeba budeme bavit zase někdy příště.
Tak my ti, Filipe, moc děkujeme a na vás se těšíme u dalšího dílu podcastu O třech ve třech s tématem křestní milost. Mějte se krásně, ahoj!
Ahoj!
Ahoj!